Nei, háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson, að sjálfsögðu.
Hæstvirtur forseti.
Ja, við erum þá vantlega sammála að þetta frumvarp sé óþarft nema menn verði það bara að fara í almennar. Og eigum við þá að samþykkja það, eigum við þá að vera á gulum eða eigum við vera á rauðum. Það svo margt í mínum bara huga í prinsippinu sem gerir það verkum að ég get bara ekki samþykkt. Ég skil alla angistar sem við kringum þetta mál, ég skil reiðina, ég skil allt í kringum þetta. Og ég stundi segi bara á ekki bara vera með og getur bara lokið og svo getur við gleymt þessu. En það mun auðvitað ekki gera standið. Ef maður hugsa lengra, þá kemur annað mál til þetta og svo framvegis. Þess vegna ég að segja, við erum á vondri vegferð hvað þetta mál varðar. En ég ætla ekki að skamma einnir neitt fyrir það, ég bara skil þetta og ég láta tækifæri bara lokið en ég ætla að hrósa þess að ríkistjórn bara almennt. En ekki fyrir þetta mál.
Það sem er lokið.